Rauha teille kaikille ja hyvää sunnuntaipäivää. Tässä ennen kuin mennään noihin varsinaisiin ajatuksiin, joita mulla on tähän päivään, niin mä haluan ja koen, että haluan sanoa ihan jonkun lyhyen ajatuksen tästä ajasta, jossa me nyt eletään ja ollaan. Ja niin kuin tiedetään, että tämä monella tavalla hämmentää ihmisten mieliä. Ihan voi sanoa, että ympäri maailmaa ja myöskin täällä Suomessa tietenkin. Ja voi olla näin, että joskus me koetaan sellaista ahdistusta, pelkoakin näissä tilanteissa, myöskin uskovina. Ja ei tämä ole mitään niin kuin vierasta eikä outoa. Se on ihan luonnollista, että me koetaan joskus näissä tilanteissa. Eikä Jumala oota meiltä sellaista niin sanottua uskon sankaruutta näissä vaiheissa, jossa meidän pitäisi vain osoittaa, että me emme välitä, me emme pelkää, koska me ollaan vain ihmisiä kuitenkin. Mutta mulle on tullut tämä Jeesuksen sana viime päivinä hyvin voimakkaasti mieleen, mitä Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 16. Ja siinä viimeisessä jakeessa, kun Jeesus sanoi, että tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Jeesus ei sanonutkaan niin, että me emme tule kokemaan ahdistuksia tässä maailmassa, vaan hän sanoi, että vaikka teillä on ahdistus, olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Ja tämä on minusta se kaikkein hienoin ja mahtavin asia. Tiedostaa myöskin Herran omina, että Jeesus on voittanut maailman. Ei ole mitään voimaa, mikä menisi hänen voimansa yläpuolelle. Ja kaikkein parhaimmat turvatakuut tulee meille tuolta ylhäältä. Ne on kaikkein parhaimmat turvatakuut. Niitä ei pysty mitkään järjestöt, liittoumat antamaan. Ne tulee ylhäältä Jumalalta. Kun Mooses siunasi aikanaan Israelin kansaa, niin hän sanoi, että sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, ja sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Ja tämä on mahtava tietää. Tuli mitä tuli, tapahtui mitä tapahtui, me tiedämme. Me saamme olla näillä käsivarsilla, ja Herra kantaa meitä. Kiitos Jumalalle siitä. Mutta nyt mennään tähän asia, joka mulla on ollut mielessä. Pietarin toisen kirjeen ensimmäisestä luvusta luen jakeet 16 ja 17. Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja, tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Pietari sanoo tässä, että kun he tekivät tunnetuksi Jeesuksen voimaa ja tulemusta, niin he eivät turvautuneet mihinkään taruihin, ei ihmisten mielipiteisiin, ei mihinkään kuulopuheisiin, ei mihinkään tällaisiin, vaan hän sanoo, että me olemme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Apostolit oli nähnyt, mitä Jeesus oli tehnyt. Ne oli nähnyt sen omin silmin, kuinka Jeesus antoi ihmisille syntejä anteeksi, kuinka Jeesus ajoi ulos pahoja henkiä, kuinka Jeesus paransi mitä erilaisimmista sairauksista ja vaivoista ihmisiä. Ne oli nähnyt omin silmin, kun Jeesus oli sanonut fyysisesti kuolleelle, että nouse ylös. Ja se oli tapahtunut. Ne oli nähnyt kaiken tämän. Ja sen tähden hän sanoo, me olemme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Pietari puhuu tässä Jumalan valtasuuruudesta. Ja siitä haluaisin jotain tänään tuoda tässä esiin. Tämä Jeesuksen valtasuuruus, se perustui hänen isältä saamaansa kunniaan ja kirkkauteen, niin kuin tässä Pietari sanoo. Sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja niin kuin me tiedetään, että kaikki teot, mitä Jeesus teki, niin paljon kuin hän teki niitä voimallisia tekoja, ne kaikki olivat pohjimmiltaan isän tekoja. Niin kuin Jeesus itse sanoo, että itsestäni minä en tee mitään, vaan teot, jotka minä teen, ne ovat minun isäni tekoja. Ne oli isä antanut Jeesukselle. Ja Jeesus toi esiin tämän Jumalan valtasuuruuden. Hän toi sen konkreettisesti esiin omassa elämässään, omassa toiminnassaan. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että isä antoi vallan pojalle. Ja Jeesus itse sanoi, isä on antanut vallan pojalle. Matteuksen evankeliumissa, se viimeisessä luvussa, on tämä tuttu lähetyskäsky. Ja se alkaa tällaisilla sanoilla. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sitten hän antaa lähetyskäskyn mennä ja saarnata evankeliumia kaikille luoduille, kaikille ihmisille. Mutta Jeesus sanoo tässä tämän, että minulle on annettu kaikki valta. Ja mitä se tarkoittaa, kun on kaikki valta? Se tarkoittaa sitä, että se on kaikki. Kaikki valta on annettu Jeesukselle, Kristukselle. Valta, todellinen valta, ei ole tämän maailman johtajilla, ei kuninkailla, ei presidenteillä, ei ruhtinailla, hallitsijoilla. Tämän maailman todellinen valta ei ole asevoimilla, ei ydinaseilla, ei millään näillä, vaan todellinen valta on Jeesuksella, Kristuksella. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mutta nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa me eletään vielä sellaisessa maailmassa, jossa pahuus näyttää ne kasvonsa niin monella eri tavalla. Niin kuin me on nähty nyt tässä jatkuvasti ja tämän maailman historiassa ja tänäkin aikana ja päivänä. Se näyttää kasvonsa monella eri tavalla. Ja hebrealaiskirjeessä toisessa luvussa puhutaankin tästä asiasta siinä jakeet 7 ja 8, hebrealais 2, 7 ja 8. Täällä sanotaan Jeesuksesta näin. Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi. Kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit. Ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Asetit kaikki hänen jalkojensa alle. Sillä asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. Ja nyt me eletään tässä tilanteessa, mitä tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että me emme vielä näe, me ei vielä nähdä kaikkea asetetuksi Jeesuksen vallan alle. Ja tästä johtuen me ymmärretään, että kaikenlainen pahuus ja synti myllertää tässä maailmassa vielä niin voimakkaasti ja näyttää sen pahan puolensa. Mutta valta on jo Jeesuksella. Valta on jo Jeesuksella. Ristillä on se voitto saatu kerta kaikkiaan, kun Jeesus riippuu ristillä. Ja kun Isä Jumala herättää hänet kolmantena päivänä ylös kuolleista, niin se oli todellakin sellainen tilanne, että siellä voitto, todellinen voitto saatiin. Ja tämä näkyvä pahan valta nujertuu lopullisesti vasta siinä vaiheessa, kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Siellä ei ole enää näitä ongelmia, missä ihmiskunta kamppailee tänä päivänä. Siellä ei ole vihaa, siellä ei ole katkeruutta, siellä ei ole sotaa, siellä ei ole tuhoa, ei ole sairautta, ei ole kuolemaa. Niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, että kaikki entinen on mennyt. Se on lopullisesti jäänyt silloin taakse. Siihen päättyy lopullinen se pahan ilmeneminen, kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, joissa vanhurskaus asuu. Siellä ei ole tilaa millekään muulle kuin vanhurskaudelle, oikeudenmukaisuudelle, kaikelle hyvälle. Siellä ei ole sijaa millekään pahalle. Kiitos Jumalalle siitä. Mutta tämä Jumalan valtasuuruus, kun tätä miettii, niin se näkyy jo tässä syntisessäkin maailmassa. Tänäkin päivänä se näkyy täällä kuitenkin. Ja miten se näkyy esimerkiksi meissä, jokaisessa, jotka ollaan täällä tänään? Se näkyy siinä mielessä, että me ollaan uskossa yleensä Jeesukseen, Kristukseen. Se on Jumalan valta suuruuden ilmentymä ollut meidän jokaisen elämässä, että synnin valta on kerta kaikkiaan murtunut ja me on päästy synnin orjuudesta Jumalan lasten vapauteen. Se on todellista Jumalan valta suuruutta, josta mikään muu ei olisi meitä voinut nostaa. Ei antaa meille tätä uutta elämää kuin Jeesuksen kohtaaminen, se, että hänen voimansa tuli ja hänen verensä voima puhdisti meidän sisimpämme ja sydämemme. Se on todellista valtasuuruutta jokaisen meidän elämässä, että me ollaan uskossa tänään Jeesukseen, Kristukseen. Me ollaan kilvoittelemassa tällä elämän kaidalla tiellä kohti sitä kirkkautta, kohti Jumalan taivasta, Jumalan valtakunta. Tämä Jumalan valtasuuruus, se näkyy täällä maailmassa, kaiken tämän pahan keskellä kuitenkin. Ja Jeesushan tätä osoitti koko ajan. Kyllä silloinkin maailma oli paha, kun Jeesus liikkui täällä. Silloin oli ehkä vähän toisenlaiset ongelmat, mutta ihminen on pohjimmiltaan ollut aina samanlainen, taipuvainen pahaan ja maailma oli paha myöskin silloin. Mutta Jeesuskin osoitti jatkuvasti ja toi sitä Jumalan valtasuuruutta sen pimeyden ja toivottomuuden keskelle, jossa ihmiset eli tuohon aikaan. Ja Luukkaan evankeliumin 9. luvussa meille kerrotaan tapaus, jossa Jeesus oli tulossa sieltä kirkastusvuorelta alas. Siellä Luukas 9 ja kesä 37, siitä eteenpäin. Kerrotaan tämä, kun Jeesus tuli sieltä kirkastusvuorelta. Ja sanotaan, että paljon kansaa tuli häntä vastaan. Kun ne kuuli, että Jeesus on sieltä tulossa, niin heti oli paljon kansaa häntä vastassa. Suuri tarve oli ihmisillä saada kohdata Jeesus. Tarpeita oli varmaan monenlaisia. Ja siellä kansan joukossa oli eräs mies, joka huutaa Jeesukselle ja sanoo, että opettaja, minä rukoilen sinua, katsahda minun poikani puoleen, sillä hän on minun ainokaiseni. Ja tuo poika oli pahojen henkien valtaama. Ja tuo isä oli tuonut tuon poikansa opetuslastenkin luokse, että he olisivat voineet hänet parantaa. Mutta sillä kertaa opetuslapsia vaivasi niin paljon epäusko, että he eivät tuolle tilanteelle voineet mitään. Mutta Jeesus sanoi, että tuokaa se poika tänne minun luokseni. Ja poika tuodaan sinne. Ja Jeesus, Raamattu sanoo, että Jeesus nuhteli tuota saastaista henkeä ja paransi tuon pojan ja antoi hänet takaisin hänen isälleen. Ja sitten sanotaan jakeessa 43, ja kaikki hämmästyivät Jumalan valtasuuruutta. Jumalan valtasuuruus ulottuu myös sinne, minne ihmisten apu ei ulotu. Minä uskon näin, että tuon pojan kohdalla oli kaikki inhimilliset keinot käytetty. Tuo isä oli varmaan käyttänyt kaikki inhimilliset keinot, että olisi voinut tuo poika parantua noista ja vapautua noista siteistä. Mutta ihmisten apu ei ulottunut henkimaailmaan, ei ulottunut näkymättömään maailmaan. Siinä tuli raja vastaan ihmisten avun suhteen. Se ei ulottunut sinne, mutta Jumalan apu ulottui sinnekin. Kiitos Jumalalle. Ja minua niin jotenkin rohkaisee tuo isän asenne, että hän ei luovuttanut poikansa suhteen, vaikka oli varmaan kaikki konstit ja keinot käytetty. Hän ei luovuttanut poikansa suhteen, vaan kun hän kuuli, että Jeesus on tulossa sieltä vuorelta, kirkastusvuorelta alas, hänellä syttyy tuo toivo ja halu, että minä haluan vielä tarttua ikään kuin tähän yhteen oljen korteen. Ja hän lähestyy Jeesusta tuossa hetkessä. Hän tuo poikansa Jeesuksen eteen ja pyytää opettaja katsahda minun poikani puoleen. Ja hän saa kokea, että Jeesus ilmestyy. Poika paranee ja ihme tapahtuu tuossa tilanteessa. Ja tämäkin Raamatun kertomus, tosi kertomus, tämä puhuu mulle aina siitä, että meidänkään ei tulisi koskaan luovuttaa ongelmien kohdatessa. Ei koskaan antaa periksi. Vaikka olisimme käyttäneet keinomme omasta mielestämme loppuun joidenkin asioiden suhteen, mutta on vielä yksi mahdollisuus aina jäljellä. Tulla Jeesuksen eteen, tuoda asiat Jeesukselle, vaikka uudestaan ja uudestaan, tuoda ne Herran eteen. Ja minua on aina puhutellut se tapaus siellä evankeliumissa, kun kerrotaan siitä halvatusta miehestä, jonka ne 4 kantajaa toi sinne Jeesuksen luo. Ja mä oon ajatellut niiden 4 kantajan uskoa, mikä niillä oli Jeesukseen. Ja siihen, että kun vain tämä halvattu ystävä saataisiin sinne Jeesuksen eteen jollakin keinolla. Ja kun ne tuli sinne ja ne näki, että siellä olikin väkeä niin paljon, että ei mitään mahdollisuutta päästä sitä ovesta sisälle. Mutta heidän uskonsa oli niin jotenkin lujaa tuossa tilanteessa ja luottamuksensa Herraan, että ne keksi keinon, että vaikka sitten katon läpi mennään. Mutta mennään joka tapauksessa, mennään, ei anneta periksi. Inhimillinen ajatus olisi tuossa tilanteessa ollut tietenkin se, että parempi kääntyä takaisin, lähteä kotiin, kantaa se halvattu sinne kotiin parantumattomana. Mutta ne ei ajatellut näin. Ja ajattelin, että vaikka keinolla millä hyvänsä, viedään tämä ihminen Jeesuksen eteen. He eivät luovuttaneet ja ne sai kokea, että Jeesus paransi. Jumalan valtasuuruus tuli siihen tilanteeseen. Jeesus parantaa tuon miehen ja kohta hän kasaa ja kerää sen vuoteensa ja lähtee kotiin ylistäen Jumalaa. Ei tule antaa. Ei tulisi antaa periksi. Se on Jeesuksen opetus myöskin meille. Oli tilanteet mitkä tahansa meidän elämässä, niin ei anneta periksi, vaan jatketaan uskossa, eteen me lähestytään Jeesusta. Ja hän tahtoo valtasuuruutensa näyttää vielä tänäkin päivänä ja tänä aikana. Täällä on Sakarian kirjan 4. luvussa sen 6. jakeesta. Luetaan vähän eteenpäin. Sakarian kirjan 4. luku 6-9. Täällä sanotaan näin, ja hän lausui ja sanoi minulle näin. Tämä on Herran sana Seruppaapelille, näin kuuluva. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Mikä olet sinä, suuri vuori, Seruppaapelin edessä? Lakeudeksi sinä. Hän on paneva paikoillensa huippukiven huutojen kaikuessa. Suosio, suosio sille. Tämä Seruppaapel oli Juudan kansan käskyn haltijana. Ja hän oli myöskin yksi työnjohtajista silloin, kun Jerusalemin muuria alettiin korjaamaan ja temppeliä alettiin rakentaa. Ja siinä mielessä tämä oli erikoinen, kun mä joskus tutkinut tätä Seruppaapelin elämää, että hän ei ollut sillä tavalla juutalainen eikä, ja hän oli tuota käskynhaltijana silloin, kun Israel oli pakko siirtolaisuudessa. Hän oli siellä käskynhaltijana, mutta sitten kumminkin hänen toimestaan, hänen johdollaan kansa palasi sitten sinne takaisin Jerusalemiin ja aloitti siellä ne rakennustyöt. Ja siellä oli sitten Nehemia ja myöskin muita. Mutta tämä Seruppaapel oli yksi näistä työnjohtajista silloin. Ja suuri esteiden vuori alkoi nousta hänen eteensä. Te muistatte, kuinka siellä oli tällaisia miehiä kuin Tobia, Sanballat ja muita heidän kanssaan, jotka vastusti kaikella tavalla, että se rakennustyö ei olisi mennyt eteenpäin. Ja ne pelotteli niitä ja teki vaikka mitä ja yrittivät pilkata ja nauraa ja vaikka mitä. Suuri vuori alkoi nousta Seruppaapelin eteen. Työ oli vaarassa pysähtyä. Mutta siihen tilanteeseen tulee tuo vapauttava Herran sana. Kun sanottiin, ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Vastuksen vuori lyötiin lakeaksi maaksi Seruppaapelin edessä. Kaikki se vastustus, mitä he kokivat, niin ne sai kokea, että niistä mentiin eteenpäin Herran hengen avulla ja voimalla. Jumala näytti valtasuuruutensa kaiken sen vastustuksen edessä. Ja tuo temppeli ja tuo muuri rakennettiin, rakennustyö saatettiin siellä maaliin. Ja mä oon tätäkin ajatellut, kun oon lukenut tätä Seruppaapelin elämästä ja näitä rakennusvaiheita siellä, että joskus voi olla näin, että mekin kohdataan näitä vastuksen vuoria aina aika ajoin. Minä uskon, että se on kaikille ihmisille tuttua. Oli sitten ihminen uskovainen tai ei, niin se on tuttua. Me kohdataan niitä eri muodoissa elämän varrella. Ja me ei voiteta. Me koetaan näin, että me emme voita omalla viisaudella. Me emme voi voittaa omalla voimalla. Mutta me voimme voittaa Jumalan avulla. Me voimme voittaa pyhän hengen voimalla. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Miten riippuvaisia me ollaankaan pyhän hengen voimasta, Jumalan voimasta tällä matkalla. Miten riippuvaisia me ollaankaan siitä, että Jumala saa näyttää valtasuuruutensa myös meidän elämässä ja meidän elämän tilanteissa. Silloin kun vastuksen vuoret näyttää nousevan meidän eteemme, me tiedämme, että on Jumala, joka voi lyödä vuoret matalaksi ja voi viedä meitä eteenpäin ja tahtoo viedä meitä eteenpäin. Mulle tuli mieleen myöskin tuttu henkilö Daavid, joka oli aikanaan mahdottoman tehtävän edessä. Ja todellinen vuori oli noussut koko israelilaisten, Israelin taistelurivien eteen. Ja se vuori oli nimeltään Goliat, tuo suuri jättiläinen taistelija. Se nousi siinä hetkessä israelilaisten eteen. Ja tuo Goliat, niin kuin muistatte, kun Raamattu kertoo, kuinka se oli suuri mies, se oli noin 3,5 metriä pitkä mies, täysin aseistettu ammattisotilas. Ja kuinka se joka päivä asettu sinne esiin tuli ja haastoi israelaisia taistelemaan. Sanoi, että eikö ole ketään miestä, joka taistelisi minua vastaan. Mutta Raamattu kertoo, että nämä Israelin sotajoukot, ne joutuvat kauhun valtaan. Ne pakenivat tuota jättiläistä kerta kaikkiaan. Mutta sitten tuli Daavid sinne. Tuo nuori paimenpoika, joka oli lampaita paimennellut siellä. Hän tulee sinne ja sanoo Saulille, että älkää masentuko. Ei kenenkään mielen tarvinnut masentua tämän Goliatin tähden. Daavid esittää tämän asian, että minä voisin taistella. No Saulhan laittoi ihan mahdottomaksi tämän ajatuksen ensin ja sanoi, että ethän sinä voi mennä, että sinähän olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudestaan saakka. Eli mittasuhteet olivat aivan ylivoimaiset Goliatin hyväksi tuossa tilanteessa. Aivan ylivoimaiset. Nuori paimenpoika ja ammattisotilas vastakkain. Mutta Daavid sanoo, että kun minä olen ollut paimentamassa niitä lampaita, jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan sieltä laumasta, niin minä hyökkäsin sen jälkeen ja löin sen maahan ja tempasin saaliin sen suusta. Ja jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan, löin sen maahan ja tapoin sen. Ja viimein Saul sitten suostuu tuohon Daavidin pyyntöön. Ja sitten laitettiin, kun muistatte, ne Saulin varustukset kaikki Daavidin ylle, sotavarustukset, mutta Daavid sanoi, että en minä pysty näissä käydä. En minä voi kävellä näissä enkä taistella. Ja hän otti ne päältään ja sitten otti sen oman varustuksensa, otti sauvan käteen. 5 sileää kiveä purosta. Pani ne painelaukkuun ja sitten otti sen lingon käteensä ja meni filistealaista vastaan. Tämä kuvaa minusta hyvin sitä, kuinka Jumala on antanut jokaiselle omalleen ne omanlaiset varusteet, omat armoituksensa, joilla me voimme käydä niitä Goliattejakin vastaan, vihollista vastaan. Daavidilla oli, kyllähän ne oli hienot ne Saulin varustukset varmasti. Ja Saul oli niillä varmaan voittanut, saanut monta voittoa taistelurintamassa, mutta ne oli täysin sopimattomat Daavidin ylle. Daavidille sopi vain se paimen sauva ja sitten se laukku sinne ja ne kivet sinne ja linko mukaan. Ja sitten tuli se taistelun hetki. Daavid sanoo filistealaiselle, että sinä tulet minua vastaan miekan ja peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. ja sanoo vielä, että tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini. Ja sitten tuli tuo taistelutilanne ja muistatte, kuinka Daavid vain yhden kiven ottaa, ensimmäinen kivi, minkä hän linkoaa, menee suoraan Goljatin otsaan ja Goljatti kaatuu maahan. Ja sanotaan, että niin sai Daavid voiton filistealaisesta lingolla ja kivellä ja löi filistealaisen kuoliaaksi, eikä Daavidilla ollut miekkaa kädessään. Tässä kun Daavid sanoo, että minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen. Daavidilla oli kaikkein tehokkain ase käytössään. Goljatilla oli mahtavat aseet. Saulin varustus oli mahtava, mutta Daavidilla oli vieläkin tehokkaampi. Hänellä oli se kaikkein tehokkain ase, Herran Sebaotin nimi. Hän oli oppinut tuntemaan Jumalan, jolla on valta, jolla on voima, joka voi mahdottoman muuttaa mahdolliseksi. Tällaisen Jumalan Daavid oli oppinut tuntemaan. Ja Daavid turvautuu tuossa hetkessä Jumalan nimeen ja valtasuuruuteen, ja se yksin toi voiton tuosta jättiläisestä. Mikään muu asia ei olisi voinut sitä voittoa antaa. Me ymmärretään se. Jokainen ymmärtää. Jokainen ymmärsi siellä Israelin taisteluriveissä ja ymmärsi myöskin filistealaisten puolella, että mikään muu ei olisi tuota voittoa voinut antaa. Ei yksinkertaisesti olisi voinut. Ne mittasuhteet oli niin valtavat sen Goljatin eduksi. Herran Sebaotin nimessä. Minä tulen sinua vastaan. Ootko joskus ollut, tai ootko ehkä tänä päivänä samassa tilanteessa kuin Daavid oli? Koet näin, että edessäsi on Goljat ja voima ja mittasuhteet ovat valtavat tuon jättiläisen eduksi, aivan niin kuin Daavid koki. Voit kokea näin, ja voimme kokea joskus näin, että tuo Goljat, se nauraa meille, se pilkkaa meidän uskoamme. Se halveksii monella tavalla. Mutta tiedätkö, että Raamattu vakuuttaa meille, että on vieläkin sama Herra Sebaot. Sama, joka oli Daavidin kanssa siellä taisteluhetkessä, tuo sama Herra Sebaot on vieläkin meidän keskellämme. Hän, joka tahtoo näyttää valtasuuruutensa myös meidän taisteluissamme, meidän elämässämme. Tulkoon vastaan minkälaisia Goljatteja tahansa. Meillä on tuo luottamus vain elävään Jumalaan, Jeesukseen, Kristukseen, niin ei ole hätäpäivää. Ei ole hätäpäivää silloin, vaan Jumala tahtoo näyttää valtasuuruutensa myös tässä ajassa, sinun elämässä ja minun elämässä. Kiitos Jumalalle siitä. Sitten yksi Raamatun kohta vielä. Luen Kolossalaiskirjeen toisesta luvusta. Kolossalaiskirjeen toisesta luvusta ja sen jakeesta 10 vähän eteenpäin. Ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Ollen haudattuin hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksinen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Tässä Paavali kuvaa tätä meidän pelastuksemme varmuutta ja lujuutta, kun hän sanoo, että te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, eli Jeesuksessa, Kristuksessa. Me olemme täytetyt hänessä. Me vajavaiset, itsessämme heikot ihmiset, me olemme täytetyt hänessä. Ja sitten hän sanoo täällä, kuinka Jumala on tehnyt meidät eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Ja sitten tämä, se kuvaa sitä pelastuksen varmuutta ja lujuutta, mikä meillä on Jeesuksessa. Sitten sanottiin tämä mahtava jae 15. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Tämä on todellista valtasuuruutta, mitä tapahtui Golgatalla, mitä Jumala osoitti pojassaan Jeesuksessa. Jeesus kohtasi kaiken pimeyden, synnin, sairauden, kaiken pahan vallan hän kohtaa siellä. Ja Jumalan valtasuuruus tulee esiin tuossa tilanteessa sillä tavalla, että Jeesus voittaa. Jeesus riisuu aseet viholliselta, hän riisuu aseet paholaiselta tuossa tilanteessa ja tuossa hetkessä. Jumalan valtasuuruus voitti Golgatalla. Kiitos Jumalalle siitä. Ja tämä Jumalan valtasuuruus, se on koettavissa meidänkin elämässä tänäkin päivänä ristin kautta, Jeesuksen kautta. Jumalan valtasuuruus on sinun osana ja minun osana ristin kautta. Ristillä tapahtui jotain peruuttamatonta, jotain mahtavaa, jotain suurta. Kiitos Jumalalle siitä. Ristin kautta Jumalan valtasuuruus on koettavissa meidänkin elämässä juuri tänään, tänä päivänä, meidän elämän kysymyksissä, asioissa. Se on koettavissa Jeesuksen kautta ja Jeesuksen tähden. Ja rohkaiskoon tämä meitä tässä ajassa, jossa me nyt eletään, tässä epävakaassa ja epävarmassa ajassa, niin rohkaiskoon tämä meitä. Ja tieto, ja että me tiedostamme sen Jumalan sanan perusteella, että meidän kanssamme käy hän, joka on iankaikkinen Jumala, jota tottelee kaikki vallat ja voimat. Kiitos Herralle siitä. Jeesuksen nimessä. Aamen.